Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa kroz koji će vas provesti Svjetlana Petrović i Lelo Šćepanović, a ovo su najvažnije vijesti. Visoki predstavnik Evropske unije Josep Borrell zatražio od Prištine da omogući glasanje Srba na referendumu 16. januara o izmjenama Ustava Srbije. Novinari koji kritikuju vlast u Srbiji i dalje izloženi prijetnjama, nasilju i zastrašivanju, ocijenio Human Rights Watch. Svjetska banka crnogorskoj ekonomiji predviđa najveći rast na Zapadnom Balkanu u ovoj godini. Britanska MI5 upozorila da se kineski agent infiltrirao u britanski parlament, javio je BBC. Američke sankcije protiv Putina su mjera koja bi prešla granicu, bile bi jednake prekidu odnosa, saopštio portparol Kremlja Dmitri Peskov. Evropa bliža ratu nego u bilo kom trenutku u posljednjih 30 godina, upozorio poljski ministar spoljnih poslova. Vojne trupe predvođene Rusijom počele povlačenje iz Kazahstana. U Sjedinjenim državama raste broj preminulih od posljedica koronavirusa. U narednih pola sata o stanju u zemljama regiona Zapadnog Balkana za naš program govori poslanik u Evropskom parlamentu Tonino Picula, koji odgovara na pitanje da li se regija vraća u 90. godine.
Mislim da je trenutna situacija loša. U kojoj mjeri možemo uspoređivati sa koncem 80. i početkom 90. To je otvoreno pitanje. Zavjerovati je da nije u potpunosti identična situacija, ali da postoje razlozi za zabrinutost, to je izvan svake sumnje.
Čućete između ostalog i šta kažu građani Beograda, da li Novak Đoković treba da snosi sankcije zbog toga što je u Srbiji prekršio obaveznu izolaciju, kako je sam priznao, dok je bio pozitivan na koronavirus.
S obzirom da je to neko zbog koga noćima ne spavamo, ne znam, možda bi mu i oprostio.
Pa ja mislim da ne treba da se postupa prema njemu nikako drugačije nego prema drugim ljudima, tako da ako bismo kaznili nekoga ko je, recimo ja, isto tako treba i njega.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Za program Radija Slobodna Evropa govori Tonino Picula, zastupnik u Evropskom parlamentu koji iznosi više faktora koji utiču na destabilizaciju Zapadnog Balkana. Prema njegovim riječima postoje razlozi za zabrinutost zbog situacije u zemljama regiona čiji su uzroci zaostatak u demokratskoj tranziciji i blokada politike proširenja Evropske unije. Picula na početku razgovora sa Anetom Durović komentariše posljednje pojave u zemljama Zapadnog Balkana, kao što je militantna proslava u Banja Luci u Republici Srpskoj, murali sa likom Ratka Mladića po Srbiji, negiranje genocida, više incidenata u Sandžaku i porast etničkih tenzija u Crnoj Gori u posljednjoj godini.
Prije svega na Zapadnom Balkanu, gotovo svim državama, možemo evidentirati zapuštenost demokratskih institucija. A jednim dijelom, naravno, zbog domaćih razloga, ona je uzrokovana i vakumom u politici proširenja Europske unije. U takvim uvjetima, kada nedostaju vizije koje su karakterizirale, naravno, europski projekt u posljednjih 70 godina, na snazi dobiva obični politički oportunizam mnogih država članica kada je riječ o budućnosti politike proširenja. Evidentno je slabljenje gravitacijske snage Europske unije, koja se i sama već godinama suočava sa svojim internim problemima i zbog toga i nema snage za neka nova proširenja. I jedan moment svakako nije zanemariv, tu je i sve prisutnija geopolitička konkurencija Europskoj uniji na Zapadnom Balkanu, koje nije bilo prije, recimo, 10 ili 20 godina, a sada ipak i nameću svoju agendu i mnoge političke elite na Zapadnom Balkanu i prihvaćaju tu vrstu utjecaja. Prema tome, mislim da je trenutna situacija loša. U kojoj mjeri možemo uspoređivati sa koncem 80. i početkom 90. To je otvoreno pitanje. Zavjerovati je da nije u potpunosti identična situacija, ali da postoje razlozi za zabrinutost, to je izvan svake sumnje.
Da li bi moglo doći do otvorenih sukoba?
Pa i mnogi stručnjaci analitičari govore da je ovoga trenutka na Zapadnom Balkanu možda otvoreno nekih 10 ili 15 različitih bilateralnih sporova. Međutim, meni se čini da je mnogo realnije razmišljati ne toliko o sukobu između pojedinih država Zapadnog Balkana, mislim da to ovoga trenutka nije realno, ali da se mogu dogoditi određeni sukobi unutar pojedinih država zbog mnogih nerazjašnjenih problema u zaostaloj, ja bih rekao, demokratskoj tranziciji, to je moguće.
Postoji li neki zajednički činilac u svim ovim događanjima od Bosne preko Crne Gore, Sandžaka?
Upravo kao što sam rekao, mislim da demokratske institucije u svim tim zemljama ne bilježe napredak u posljednjih 10 godina. Dovoljno je zapravo analizirati izvješća Europske komisije ili rezolucije Europskog parlamenta i to su redom porazni opisi trenutnog stanja u svim tim zemljama, da pače govori se o mnogim elementima zarobljenih država.
Europska unija je osudila zapaljivu retoriku na paradi 9. januara u Banja Luci, najavili su da ne isključuju sankcije i reviziju ekonomske pomoći. Ukoliko se situacija, kako su rekli, dodatno pogorša, šta bi moglo biti dodatno pogoršanje u odnosu na sada?
Pa ja bih rekao da je Bosna i Hercegovina nažalost i postkonfliktno i konfliktno i moguće predkonfliktno društvo. A najveću opasnost trenutno vidim u prijetnji od spajanja različitih kroničnih kriza uoči izbora koji opterećuju odnose u Bosni i Hercegovini, pogotovo u posljednjih nekoliko godina. Naprimjer, ulazimo u godinu u kojoj se trebaju držati izbori u Bosni i Hercegovini, a traju i prijepori oko jednog od nosivih stupova svake parlamentarne demokracije i izbornog zakona. S druge strane imamo u Republici Srpskoj, doista je ponašanje Milorada Dodiga koji iskušava, ja bih rekao, strpljenje međunarodne zajednice, ali ulozi na stolu su sve veći. Ako me pitate što bi moglo biti dodatno pogoršanje, to nije samo nastavak tog brahijalnog i teatralnog Dodikovog ponašanja, nego naprosto moramo pratiti ono što će se događati s obzirom na najavu da će u idućih 6 mjeseci sve ovo što je on navijestio kao separaciju od institucija Bosne i Hercegovine biti provedeno u djelo. Mislim da je to ozbiljna opasnost jer ovoga trenutka ne vidim nekakav osobiti napor da se osim komentiranja ili nekih sankcija nešto ozbiljno poduzima da se to spriječi.
Bio je to europski parlamentarac Tonino Picula.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Projekat međunarodne kompanije Rio Tinto, kojim je predviđen rudnik litijuma na jugozapadu Srbije u okolini Loznice, nakon pritisaka i protesta ekoloških organizacija sve je bliže obustavljanju. U srijedu 12. januara predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prvi je put izjavio da očekuje da vlada raskine sve ugovore sa kompanijom Rio Tinto. Poslanik Skupštine Srbije i jedan od osnivača vladajuće Srpske napredne stranke Ljubiša Stojmirović dan ranije prvi se iz vladajuće strukture pobunio protiv iskopavanja litijuma u Srbiji i projekta koji planira Rio Tinto. U razgovoru za naš program Stojmirović obrazlaže svoju odluku. Sa njim je razgovarao Peđa Urošević.
Zbog čega ste se odlučili na stav protiv Rio Tinta?
Pa zbog toga što sam iskreni patriota, Srbin, čestit i pošten čovjek, čovjek koji voli svoju otadžbinu, zemlju svojih predaka i čovjek koji je spreman za tu zemlju sve da uradi. Ja sam nasledio od mojih predaka ovo što sam nasledio i obaveza mi je da to sačuvam, da uvećam ako bude mogo i da svojim potomcima ostavim deo Srbije, odnosno Srbije u onakvu kakva treba da bude.
A kažite mi, kako vidite razrešenje ove situacije u vezi sa Rio Tintom?
Pa evo, sad ću ja da vam kažem pošteno kako ja to vidim. Ja mislim da će se probuditi sve svih čestitih i poštenih Srba i građana Srbije. Nadam se da će se u svakom od nas probuditi taj deo srpstva i deo onoga čemu su nas učili preci i da nećemo dozvoliti da nas ni Rio Tinto ni bilo ko drugi uništi u kapaciji.
A da li imate podršku svoje stranke za to, s obzirom na to da ste rekli da se veliki broj poslanika Srpske napredne stranke protivi tvoje odluci, ali da nemaju hrabrosti?
Pa evo da vam kažem jednu stvar, ja nemam potrebu za tim da imam podršku svoje stranke. Ja sam lično za sebe, ali sam rekao i to i stojim iza toga da mislim da ima puno poslanika i da ima puno, odnosno da je većina srpskog naroda za to da se sačuva Srbija, da se ne dozvoli da nas ti zlotvori unište. I mislim, na kraju krajeva vidite da i predsjednika i predsjednik vlade govore u tom pravcu da će se poništiti svi ugovori sa Rio Tintom i da će se na kraju krajeva Srbija osloboditi tih zlotvora.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u intervju za javni servis Radio Televizija Srbije u sredu 12. januara prvi put izjavio kako očekuje da vlada Srbije raskine sve ugovore sa kompanijom Rio Tinto.
Suština je u tome da mi moramo donositi racionalne odluke. Ja sam razgovarao sa njim. Vidim da je raspoloženje u vladi takvo da su oni spremni da raskinu sve, da kažu nema.
Na pitanje novinara da li je siguran da bi Srbija morala da plati nešto ovoj kompaniji u slučaju raskida ugovora, Vučić je rekao da jeste siguran.
Morali bismo da idemo pred britanske i američke arbitraže, a oni će vam izaći sa podatkom koliko su uložili, a onda će vam doneti taj zakon i onda će vam reći kolika im je izgubljena dobit i sve ostalo.
Kompanija Rio Tinto je britansko-australijski rudarski gigant, a prema njihovim planovima u području Jadra kod Loznice u zapadnoj Srbiji bio je predviđen rudnik za eksploataciju litijuma. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Peđa Urošević.
Nakon velikog oporavka u 2021. godini, globalna ekonomija će se u 2022. ponovno suočiti sa usporavanjem zbog novih varijanti koronavirusa, ističe se u najnovijem izvještaju Svjetske banke. Krovna svjetska bankarska institucija predviđa smanjivanje globalnog rasta do 2023. godine, povećavajući rizik od otežanog zaduživanja za države čije su ekonomije u razvoju. U pogledu bruto domaćeg proizvoda, najveći rast od zemalja Zapadnog Balkana predviđa se Crnoj Gori. BDP Crne Gore nakon predviđenog porasta od 10,8% u 2021. u 2022. godini će porasti za dodatnih 5,6%, a u 2023. za 4,8%. Bosna i Hercegovina prema predviđanjima Svjetske banke ponovo će imati najmanji ekonomski procvat. Njen BDP će u ovoj godini porasti za 3%, u narednoj za 3,2%. Srbija kao najveća ekonomija Zapadnog Balkana imaće rast od 4,5%, Kosovo od 4,1% do 4,4%, a Sjeverna Makedonija od 3,7% do 3,4% u 2022. i 2023. godini. Iz Svjetske banke napominju da brzo širenje omikron varijante ukazuje da će pandemija vjerovatno u kratkoročnom periodu i dalje nastaviti da prekida ekonomske aktivnosti. Više informacija o temi pronađete na web stranici slobodnaevropa.org.
Iznosi porodiljskih naknada u Bosni i Hercegovini nijesu ujednačeni i zavise od mjesta prebivališta i radnog statusa porodilja. BiH nema državni zakon koji reguliše ovu oblast, već je to u nadležnosti nižih nivoa vlasti. Slušamo prilog Marija Augustinović.
U godini nakon poroda, 39-godišnja Ivana iz Novog Travnika u Srednjoj Bosni dobila je jednokratnu naknadu u iznosu od 100 eura. To je bila jedina podrška koju je kao nezaposlena porodilja primila od vlasti u Srednjobosanskom kantonu.
Pa vi morate računati koliko koštaju pelene, na primjer. Ja sam bila u situaciji da sam rodila dijete koje je trebalo i posebnu prehranu, koja je kutija hrane od 700 grama, 40 maraka bila u ljekarni. Dijete rođeno u jednom kantonu nije jednako djetetu rođenom u drugom kantonu.
Adna iz Sarajeva također je nezaposlena. 6 mjeseci primala je porodiljnu naknadu u iznosu od oko 113 eura, no od ove godine dobijat će 500 eura. Naime, vlast u kantonu Sarajevo je krajem prošle godine usvojila zakonske izmjene koje svim porodiljama omogućavaju da godinu dana primaju naknadu od 500 eura. U pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa Adna kaže da isti iznos naknada zaslužuju porodilje u cijeloj Bosni i Hercegovini.
U svakom kantonu, svakom djetetu i majici treba dati isti iznos. Svjedoci smo negativnog prirodnog priraštaja, sve iz financijskih razloga. Novčana naknada će zaista pomoći mnogim porodicama kojima je to jedini izvor primanja.
Nekoliko dana nakon uvećanja naknada u kantonu Sarajevo uslijedilo je i obećanje Fadila Novalića, premijera entiteta Federacija BiH. Novalić je uputio parlamentu Federacije BiH inicijativu da hitno usvoji zakon o materijalnoj podršci porodicama s djecom. Tim zakonom će biti omogućen jednak status porodilja u svih 10 kantona, navedeno je u Novalićevom saopćenju. Nona Siha Pozer, zastupnica u zastupničkom domu parlamenta Federacije BiH, ne vjeruje da će ovo obećanje biti ispunjeno.
kažu, obezbijedili smo po 1000 konvertibilnih maraka za sve porodilje na način da će se transferirati kantonima sve ukupno 200 miliona konvertibilnih maraka. Dakle, to su redovni transferi koje kantoni dobivaju iz federalnog budžeta. Mogu ih iskoristiti bilo gdje i na bilo koji način.
U BH entitetu Republika Srpska porodiljne naknade su ujednačene. Anđela iz Banja Luke rodila je dijete prošlog mjeseca i kao nezaposlena porodilja godinu dana će primati materinski dodatak u iznosu nešto većem od 200 eura.
Nam je trebalo 300 maraka da se samo pripremimo taj dan za bebu i stvari za apoteke i svašta nešto. Pretpostavljam da je još više teže kad je porodici i suprug nezaposleni, nemaju nikakva primanja.
Jadranka Miličević iz Fondacije Cure upozorava da se obećanja o povećanju naknada uvijek plasiraju u izbornim godinama poput ove u kojoj bi trebali biti održani opći izbori u Bosni i Hercegovini.
Strašna je sramota da uopšte o porodiljskim naknadama na ovaj način se sad govori, a znači do dana današnjeg to nije bilo realizovano, niti bilo moguće realizovati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Slučajevi nasilja u porodici na Kosovu, uključujući i slučajeve nasilja nad LGBT zajednicom, značajno su porasli u posljednje dvije godine. Američka organizacija za ljudska prava Human Rights Watch u svom izvještaju od 13. januara pominje i zabrinutost organizacije CEL Kosova oko neadekvatnih istraga povodom prijetnji i govora mržnje prema LGBT osobama i aktivistima, posebno na društvenim mrežama. Detalje ima Sandra Cvetković.
Jedan mladić iz Prištine, pripadnik LGBT zajednice, za Radio Slobodna Evropa priča da je svoju porodicu napustio pre 7 godina kao 19-godišnjak, jer njegovi roditelji nisu željeli da prihvate da je gej. Porodično odbacivanje moje seksualne orijentacije i identiteta, iako sam im saopštio pre mnogo godina, i dalje se nastavlja. Kaže on i dodaje da je odrastao podcenjujući sebe, misleći da je on sramota porodice. Osim što ih ne prihvataju članovi porodice, pripadnici LGBT zajednice na Kosovu prijavljuju i nasilje koje se vrši nad njima. Od izbijanja pandemije koronavirusa u martu 2020. godine, slučajevi nasilja nad LGBT zajednicom su povećani, kaže Ljendi Mustafa iz Organizacije za ravnopravnost i slobodu SEL Kosova, koja se bavi pitanjem ljudskih prava. On ocenjuje da se povećano nasilje dešava usled zatvaranja u okviru epidemioloških mera za sprečavanje širenja koronavirusa. To je fizičko nasilje koje je teško sprečiti. Ono je izraženije kod transrodnih žena. U većini slučajeva koje smo nedavno imali, osobe imaju između 16 i 17 godina i smatraju da ne mogu da se izbore sa situacijom, kaže Mustafa. Slučajevi nasilja u porodici, uključujući i slučajeve nasilja nad LGBT zajednicom, značajno je porasla u posljednje dvije godine. Na osnovu podataka policije Kosova, u 2019. godini je prijavljeno 1915 slučajeva nasilja u porodici, dok je u 2020. ovaj broj porastao na 2069, a u 2021. na 2409. Američka organizacija za ljudska prava Human Rights Watch u svom izveštaju od 13. januara pominje zabrinutost organizacije SEL oko neadekvatnih istraga povodom prijetnji govora mržnje prema LGBT osobama i aktivistima, posebno na društvenim mrežama. U julu 2021. SEL je izvestio da su jednog LGBT aktivista u Prištini napale tri nepoznate osobe koje su ga pljuvale govoreći "ubićemo te", navodi se u izveštaju. Arita Reznići iz Kosovskog pravnog instituta, koji pruža pravnu pomoć ranjivim grupama, navodi da pravosudne institucije često zanemaruju nasilje. Nažalost, naše institucije ne rade dovoljno i mnogi slučajevi se završe sa fatalnim ishodom, a to je posljedica nemara tih institucija, to je rezultat njihovog neprofesionalizma i njihovog nedelovanja u pravom trenutku, kaže Reznići. Kancelarija ombudsmana na Kosovu je u prošlogodišnjem izveštaju o ljudskim pravima ocenila da pripadnici LGBT zajednice i dalje žive u strahu od iskazivanja svoje seksualne orijentacije zbog pristupa društva i homofobije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Referendum o LGBTQ zakonu istog dana kad i izbori u Mađarskoj. na dan parlamentarnih izbora 3. aprila, kada će Mađari odlučiti da li Viktor Orban treba da osvoji 4. uzastopni premijerski mandat, u Mađarskoj se na inicijativu vladajuće stranke održava i referendum o kontroverznom LGBTQ zakonu, čime Orban verovatno nastoji da razjedini opozicioni blok, pišu svetski mediji. Predsjednik Mađarske Janoš Ader 11. januara je objavio datum izbora koji je najraniji zakonom dozvoljen. Biće to, ukazuje Associated Press, 9. izbori u Mađarskoj od njene demokratske tranzicije iz komunističke države 1990. godine. Ader je rekao da će izbori biti održani istog dana kada i sporni referendum na inicijativu vladajuće stranke Fidesz, koji će pitati Mađare o njihovim stavovima prema LGBTQ pitanjima, nešto što protivnici kažu da ima za cilj omalovažavanje seksualne manjine. Aprilski izbori biće najznačajniji izazov Orbanovoj moći otkako su oni i njegova antimigraciona partija Fidesz 2010. dobili dvotrećinsku većinu u parlamentu. Nasuprot Fidesa je raznolika koalicija 6 opozicionih partija na čelu sa konzervativcem Peterom Markizajem, koje Orban prikazuje kao desničarske i levičarske ekstremiste koji služe stranim interesima. Parlamentarni izbori u Mađarskoj, koji dolaze u vreme kada je Budimpešta u višestrukim sporovima sa Briselom oko vladavine prava, mogli bi, prema oceni politika, definisati da li će se Mađarska vratiti u evropski mainstream ili će se još više približiti i Moskvi i Pekingu. Opozicioni savez koji se kreće od liberalnih grupa do desničarske partije Jobbik suočava se sa nizom izazova od unutrašnjih podela do neravnopravnog terena kada je u pitanju pristup medijima i finansiranju. Ipak, opozicioni lideri obećali su da će ostaviti svoje razlike po strani u pokušaju da poraze Orbana, kojeg okrivljuju za podrivanje mađarskih demokratskih normi i nezavisnih institucija. Većina istraživanja daje Orbanovom Fidesu neznatnu prednost u odnosu na šestostranački savez, najveći opozicioni blok koji se ikada okupio protiv njega na opštim izborima, ukazuje Bloomberg.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Predsjednik Srpskog narodnog vijeća i samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac, kojeg u Hrvatskoj žestoko napadaju zbog prisustvovanja na akademiji u Banja Luci uoči protiv Ustavnog dana Republike Srpske, kazao je da ne želi što je bio na akademiji i da njegovo prisustvo nije imalo politički karakter. Pripremio Eni Zebić.
Nisam išao kao član vladajuće koalicije u Hrvatskoj, niti kao predsjednik samostalne demokratske srpske stranke, već kao predsjednik Srpskog narodnog vijeća i ne žalim što sam išao, kazao je lider srpske manjine u Hrvatskoj Milorad Pupovac, odgovarajući na napade s lijeve i s desna zbog toga što je prisustvovao akademiji u Banja Luci 8. siječnja, dan uoči dana Republike Srpske, praznika koji je odlukom Ustavnog suda BiH proglašen neustavnim.
Ništa u mojem prisustvu, niti u mojim namjerama nije bilo zbog čega bih trebao žaliti. Dakle, moje prisustvo nije imalo politički karakter, niti je imalo karakter slaganja ili neslaganja sa ljudima koji u Bosni i Hercegovini vode žestoke polemike kako i treba biti ustrojena država Bosna i Hercegovina. Moje prisustvo na akademiji je prije svega bilo povezano sa suradnjom sa institucijama Republike Srpske.
Pupovac je pohvalio poruke patrijarha Porfirija i predsjednice RS Željke Cvijanović na akademiji, a na novinarsko pitanje je li bilo i huškačke retorike kako je to okvalificirala Europska unija, Pupovac je kazao kako bi on možda imao i goru riječ za to, ali da nije pristojno da mu se stavlja riječi u usta. On je kazao kako u BiH zagovara dogovor triju naroda na temelju Dejtonskog sporazuma i da ne dovodi u pitanje odluke Ustavnog suda BiH, ali da u BiH ima mnogo otvorenih pitanja.
U Bosni i Hercegovini postoji čitav niz sporova i oko položaja Hrvata i oko nadležnosti entiteta i ljudi se susreću i o tome razgovaraju. Ja im to ne mogu niti smijem osporavati. A vi meni osporavate pravo kao predsjedniku Srpskog narodnog vijeća da u stvarima koje sam rekao, zbog kojih sam odlazio, da odlazim.
Potpredsjednik HDZ-a Branko Bačić kazao je da poštuje odluku Ustavnog suda BiH o tom prazniku, da on na taj dan ne bi išao u Banja Luku, ali da to nikako nije povod za raskid koalicije.
Ovu krizu može jedino mirna, trezvena i hladna glava riješiti. A mislim da to radi upravo Plenković i ova vlada i Hrvatska demokratska zajednica. Ja mislim da je Pupac na tom putu i ovakav jedan događaj koji se zbio 8. siječnja ne bih smatrao nikakav način odstupanja od te politike koju vladajuća većina i vlada u Hrvatskoj provodi.
Premijer Andrej Plenković upozorio je 12. siječnja da oni koji napadaju Pupovca zbog ove posjete Banja Luci šute o druženju i pohvalama koje na račun Milorada Dodiga stižu od hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića.
Ja bih volio da je ovako graktanje nastalo na Milanoviću u ljubav prema Dodiku. Graktanje političkih stranaka, to nisam vidio prije nekoliko tjedana. Naprotiv, kad tu ne bude dvostrukih kriterija u reakcijama, onda možemo dalje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Nakon što je Australijski federalni sud donio presudu 10. januara kojom se poništava odluka vlade Australije o odbijanju vize, Đoković se od tada slobodno kreće u Australiji i nastavio je da se priprema za turnir koji počinje 17. ovog mjeseca. Međutim, i dalje se čeka konačna odluka ministra za imigracionu politiku Aleksa Hoka o eventualnoj deportaciji. Novak Đoković je 12. januara priznao da je prekršio izolaciju u Srbiji, dok je prošlog mjeseca bio pozitivan na koronavirus. I dok je prvi teniser svijeta to nazvao greškom u procjeni, za zakon u Srbiji je to kršenje propisa. Priču donosi Nevena Bogdanović.
Šta je prvi teniser svijeta radio polovinom decembra u Beogradu i da li se pridržavao epidemijskih mjera, postalo je pitanje za svjetske medije dok su vlasti Australije odlučivale da li da mu odobre vizu kako bi zaigrao na Australian Openu, iako nije vakcinisan protiv koronavirusa. U Srbiji, gde je izolaciju u decembru prekršio dok je bio zaražen koronavirusom, Đokovićev postupak bi se mogao tretirati kao krivično djelo ili prekršaj. U zavisnosti od težine posljedica odredila bi se i težina kazne. Ako se procjeni da je u pitanju prekršaj, kazna je novčana do oko 1300 evra, a ako je reč o krivičnom delu, nepostupanju po epidemijskim propisima, nadležnim organima bi na raspolaganju bila i zatvorska kazna do 3 godine. Međutim, vlasti u Srbiji se nisu oglasile povodom Đokovićevog kršenja izolacije u decembru i dali prvom teniseru svijeta prete sankcije zbog toga. Više se o Đokovićevom zdravstvenom statusu zna u Australiji, gdje su podaci postali dostupni svjetskoj javnosti. Iz Batuta za Radio Slobodna Evropa nije odgovoreno kada je Đokoviću stiglo obavještenje da je pozitivan na koronavirus. Đoković je, opisujući u saopštenju događaje u Beogradu, potvrdio da je 18. decembra davao intervju za magazin L'Equipe i slikao se, a da je ostale događaje, kako kaže, otkazao.
Osjetio sam obavezu da odredim intervju za L'Equipe jer nisam želeo da izneverim novinara, ali sam se postarao da držim propisanu distancu i nosio sam masku sve vrijeme, osim kada su me slikali. Iako sam otišao kući posle intervjua da bih se izolovao na neophodan period, kada sada razmislim, to je bila greška i prihvatam da je trebalo da odložim tu obavezu.
Kako se vidi u dokumentima dostavljenim australijskim vlastima, Đoković je 22. decembra na PCR testiranju bio negativan na koronavirus. Radio Slobodna Evropa nije u propisima pronašao mogućnost da u Srbiji zaraženi koronavirusom pre 14. dana prekinu izolaciju. Sve i da o svom trošku urade PCR test na koronavirus i pokaže se da je negativan. Premijerka kaže da je za Đokovićevo ponašanje u Beogradu potrebno, kako je rekla, dodatno pojašnjenje. Kada su mu uručeni rezultati i da li je mere svesno kršio. A šta kažu građani? Neki od Beograđana mišljenja su da bi Đokoviću trebalo progledati kroz prste, dok su drugi stava da je zakon isti za sve. Razgovarali smo sa Ratkom, Jelenom i Milošem.
S obzirom da je to neko zbog koga noćima ne spavamo, ne znam, možda bi mu i oprostio.
Generalno u državi se stvari tako odvijaju da
mnogo se gleda kroz prste za neke stvari, ali ja smatram da on sigurno nije imao lošu nameru. Sve to što je preživeo, to zaista nije pravedno prema jednom čoveku pre svega, pa da ne pričamo o tome prema jednom vrhunskom sportisti.
Pa ja mislim da ne treba da se postupa prema njemu nikako drugačije nego prema drugim ljudima, tako da ako bismo kaznili nekoga ko je, recimo ja, isto tako treba i njega.
Nije poznato da li su nadležne službe u Srbiji kontrolisale Novaka Đokovića u periodu kada je, kako navodi u testovima koje je dostavio australijskim vlastima, bio zaražen koronom. Osim Batuta, na upit Radija Slobodna Evropa nije odgovoreno iz policije i sanitarne inspekcije Ministarstva zdravlja Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Tema najnovijeg mosta bila je kakav je odnos Evropske unije prema krizi u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili Erik Gordi, profesor Univerzitetskog koleđa u Londonu i Bodo Weber, analitičar Vijeća za politiku demokratizacije iz Berlina. Bilo je riječi o tome da li u Briselu shvataju koliko je sadašnja kriza u Bosni i Hercegovini opasna, ne samo za tu državu, nego i za cijeli region. U čije ime govori mađarski premijer Viktor Orban kada daje otvorenu podršku Miloradu Dodiku. Zašto se ni Brisel, niti iko od evropskih lidera nije ogradio od Orbanove izjave kada je govoreći o Bosni i Hercegovini rekao da bi za Evropsku uniju bio izazov da primi državu sa 2 miliona muslimana. Ko je blokirao njemačku inicijativu da se Dodiku uvedu sankcije i da li sadašnji odnos Evropske unije prema krizi u Bosni i Hercegovini podsjeća na njeno ponašanje 90. godina kada je malo učinila da spriječi rat u bivšoj Jugoslaviji. Razgovaralo se i o tome u kojoj mjeri Hrvatska promoviše u Briselu politiku Dragana Čovića, lidera bosansko-hercegovačkog HDZ-a. Ima li razlike između ponašanja Beograda i Zagreba prema krizi u Bosni i Hercegovini? Zašto Briselu previše ne smeta otvorena podrška Moskve Miloradu Dodiku? Može li se dogoditi da Bosna i Hercegovina bude žrtvovana radi dogovora o Ukrajini? Da li će Evropska unija zaustaviti dezintegraciju Bosne i Hercegovine ili će pustiti Dodika da sprovede svoj plan o odcjepljenju Republike Srpske? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o odnosu Evropske unije prema krizi u Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su dva inostrana analitičara koji su dobri poznavaoci Zapadnog Balkana. Erik Gordi, profesor Univerzitetskog koleđa u Londonu, i Bodo Weber, viši saradnik Veća za politiku demokratizacije iz Berlina. Da li je administracija u Briselu svesna koliko je sadašnja kriza u Bosni i Hercegovini opasna ne samo za tu državu, već i za ceo region Zapadnog Balkana?
Mislim da je teško govoriti o administraciji u Briselu. Evropska unija nije država, nego je to unija od 27 država, a teško je da ima jedinstvenu politiku prema bilo čemu. Znači da je ozbiljan pritisak od Evropskog parlamenta da se zauzme jasan stav. Iz komisije je pravac kretenja malo drugačiji i ima naravno protivnika toga da Evropska unija ima jasnu politiku. Kad govorimo o protivnicima, tu su na prvom mestu Mađarska i Slovenija. Tako da mislim da će Evropska unija čekati da dobije neki signal od drugih sila u svetu.
Gospodine Weber, kako je vaše mišljenje? Da li je Brisel svestan koliko je opasna sadašnja kriza u Bosni i Hercegovini?
Ja bih rekao da u zadnjih 2-3 mjeseca prošle godine gotovo cijela međunarodna zajednica Zapad Evropska unija i SAD su postali svjesni da je na djelu najopasnija kriza u Bosni i Hercegovini od rata, da preti nasilno desintegraciju države. To svakako je jedan razvoj koji smo mogli vidjeti i pratiti za na 2-3 mjeseca. Problem što se tiče administracije Europske unije, jednim dijelom je ovo što gospodin Godi već rekao, mi nemamo jedinstvenu Europsku uniju, na jednoj strani su institucije Europske unije, na drugoj strani su države članice, nemamo 15 godina jedinstvenu stratešku politiku niti Europske unije, niti zapada prema Bosni i Hercegovini. A drugi problem je ovdje što zapravo predstavnici institucija Europske unije, takozvani pregovarači, su velikom dijelom odgovorni za sadašnju krizu, tako da od njih se ne može očekivati neki snažan kontrauda, jer bi to uništilo njihove šanske za neki veliki prljavi dil. A na drugoj strani imamo onda unutar i Europske unije, i nadam se i u buduće i unutar Bidenove administracije, sukob između onih država članica koji jasno već cijelo godinu vidi kuda ta vrsta pregovaranja vodi i koje jesu za to da se zaustave ova zaista ozbiljna opasna kriza.
Gospodine Gordi, kakvu ulogu u krizi u Bosni i Hercegovini ima mađarski premijer Viktor Orban? On se otvoreno stavio na stranu Milorada Dodika, koji želi da od Republike Srpske napravi državu u državi, što bi bio korak ka odcepljenju tog entiteta. Da li on govori u ime evropske desnice?
Teško je reći da li Orban govori u ime evropske desnice. Prvo treba definisati šta je to evropska desnica, ako to obuhvata čitav spektrum od političkog centra preko konzervativaca do one rasističke desnice, kao što predstavlja Orban i Janša. Ja bih rekao svakako ne, da ti konzervativci i ljudi koji naginju prema centru nisu na toj liniji, ali ono što Orban može da radi, i bez obzira što predstavlja jednu manjinu u evropskoj politici, je da služi kao kočnica svakog pokušaja da se uvede jača politika. I to radi vrlo uspešno. To što podržava Dodika ne treba da znači da su istomišljenici ili da su im ciljevi isti, nego zapravo je našao problem gde može da pravi prepreke za Evropu. Znači Dodik mu tu služi kao instrument.
Gospodine Weber, u čije ime Orban govori? Da li on govori u ime neke grupacije, jako desne grupacije u Evropskoj uniji ili samo u svoje ime?
Mislim da je vrlo važno spomenuti ovdje gospodina Orbana, jer se zaista radi na neki način u novom fenomenu zabrinjavajućem. Ova vrsta pregovaranja zvaničnika Evropske unije u slučaju reforme izbornog zakona u Bosni i Hercegovini na neki način je nešto što smo već vidjeli u prethodnoj epizodi oko razmjeni teritorija u pregovorima između Kosova i Srbije, gdje praktično smo vidjeli da se najveći zvaničnici, u ovom slučaju gospođa Mogherini i njen tim, na neki način vodu svoju privatnu politiku u vakumu nepostojeće strateške politike Evropske unije prema regiji, što je duboko antievropska. Znači, svojevrsna repriza u Bosni i Hercegovini onoga što smo vidjeli na relaciji Kosovo, ono što vodi specijalni predsjednik Evropske unije Satle u Sarajevo ili gospođa Eichhorst, koja je bila glavna operativka u Mogherinijevom timu, a sad i gospodin Vaheli koji se pridružio tu. Sad vidimo određeni savez između tih odmetnutih, kako bih ih rekao, zvaničnika Europske unije sa određenim brojem država članica Europske unije koje možemo smjestiti ove iliberalne države. To je ono što je opasno, to još uvijek ne čini većinu, daleko od većine Europske unije. Ali taj savez je zaista još jedan novi opasan kvalitet u ovim pregovorima koji su počeli oko izbornog zakona, pa eto sad je dodatno tu pretnu gospodina Dodika o secesije, to znači etnoteritorijalne podjele i na kraju krajeva i raspad države Bosne i Hercegovine.
Gospodine Gordi, Orban je nedavno, govoreći o prijemu zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju, rekao da bi za Evropsku uniju bio izazov da primi državu sa 2 miliona muslimana, očigledno misleći na Bosnu i Hercegovinu. Ni briselska administracija, niti iko od lidera zemalja članica Evropske unije nije do sada reagovao na tu izjavu. Portparolka Evropske unije, Ana Pisonero, izbjegla je da odgovori kada joj je to pitanje direktno postavljeno. Da li Orban govori ono što misli deo lidera Evropske unije?
Ne znam za lidera Evropske unije, ali bih rekao, bi bilo lepo da mogu da kažem da je Orban jedini koji primeni tu praksu, ali očigledno nije jedini, ni u Evropi, ni u ostatku sveta, što od muslimanskog stanovništva pravi nekakvo strašilo. I mislim da treba pojasniti da Evropska unija nije verska unija, nije to teološka država, nego garantuje i slobodu vereispovesti i zaštitu od diskriminacije. To je u osnovnim dokumentima Evropske unije, to je u povelji o osnovnim pravima. Izostanak reagovanja od Evropske unije malo iznenađuje, pošto bih očekivao veći obzir prema muslimanima koji žive u Evropi, a u stvari ima ih skoro 26 miliona. Ima države u Evropi koji imaju više muslimana u stanovništvu nego što ima Bosna i Hercegovina. Italija ima više, ima skoro 3 miliona. Nemačka ima skoro 5 miliona. Francuska skoro 6 miliona. Britanija, doduše, nije više članica Evropske unije, ima oko 4 miliona. Znači, čak i ako prihvatamo, a ne treba da prihvatamo, da bi postojanje ljudi druge vere u Evropskoj uniji bio problem, članstvo Bosne i Hercegovine ne bi mnogo uticalo na takav problem, ali mislim da treba podvlačiti da Evropska unija ima ne samo pravnu obavezu što postoji u njihovoj povelji, nego i moralnu i ljudsku obavezu da štiti ljudi od diskriminacije, da garantuje slobodu veroispovesti i pravo ljudi da budu na svoj način pobožni ili da ne budu uopšte religiozni.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o odnosu Evropske unije prema krizi u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Bodo Weber, viši saradnik Veća za politiku demokratizacije iz Berlina i Erik Gordi, profesor Univerzitetskog koleđa u Londonu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Weber, po vama, zašto niko iz Evropske unije nije do sada reagovao na pomenutu Orbanovu izjavu?
Ko bi mogao da je reagovao na ovo izjavu unutar Evropske unije? Na strani komisije imate komisara za proširenje koja je praktično podužena ruka gospodina Orbana, njegovog bivšeg šefa, i koji je zaista u tom komisarat za proširenje direkcije sprovede ona je politika po duhu Orbanova, ne po većini Evropske unije, a na strani Evropske vanjske diplomatske službe imamo Andentijelu, gospođu Eichhorst, dok njen šef, gospodin Borel, zaista je slaba figura generalna, pogotovo što se tiče Zapadnog Balkana. Tako da na tom nivou zaista nemamo niko da reagova, a zašto niko od državnika iz drugih država članica? Vem da ako bi nastavit s takvim izjavama gospodina Orban, da ćemo sigurno čuti neke kontra izjave iz drugih država članica kao što je Njemačka, a na drugoj strani premijer Orban priprema kredit za gospodina Dodika, time bi praktično podminirao nastojanje drugih vlada evropske država članica da se uđe sa sankcijom protiv gospodina Dodika. Tako da vem da smo mi u nekoj fazi razmišljane kako dalje unutar Evropske unije protiv te vrlo bučne manjine koje uključuje mađarsku vladu u kontekstu sigurnosne pretnje s secesom koje imamo u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Weber, pomenuli ste Nemačku. Nemačka je u decembru pokrenula inicijativu da se Miloradu Dodiku uvedu sankcije. Međutim, nakon što je mađarski premijer Orban rekao da će staviti veto na svaku odluku o sankcijama, o tome se više ne govori. Ima li Nemačka snage da progura sankcije ili je otpor ne samo Mađarske, nego i drugih toliko jak da je odustala?
Ja ne bih to ocijenio da Berlin odustala od sankcija. Nastojen je da se vidi kako se može naći saveznike za sankcionisanje gospodina Dodika i režima iz RS-a. Radi sprečavanja ove najavljene secesije su već bili na djelu iza kulisa prije dolaska na vlast nove njemačke vlade. Izjava nove njemačke ministarke vanjskih poslova gospođe Baerbock na svom prvom nastupu u Prislu je zaista bio značan signal da će nova njemačka vlada značno se podupreti opasnim tokovima u Bosni i Hercegovini. A na drugoj strani imamo jedno pravno pitanje, da li za uvođenje sankcija od strane Europske unije protiv zvaničnika u Bosni i Hercegovini, da li je potrebno jednoglasnosti ili kvalitativno većina. Tu ima različito mišljenje, ako bude jednoglasno, onda naravno nikad neće doći do toga, čak i ako treba kvalifikovanu većinu, je pitanje da li bi to bilo dobar potez. Koliko ja vidim, ima iza kulisa nastojene i razgovore da se možda ide na bilateralne pojedinačne sankcije država članica Europske unije. Tu su razgovori u određenoj fazi i vjerujem da oni još nisu završeni i da je to pravi razlog zašto se vrlo malo čulo za njih.
Gospodine Gordi, po vama ima li Njemačka snage da progura sankcije Dodiku?
To će biti politički proces. I ne znam da li ja toliko reč o snazi Njemačke, nego kako će se odvijati taj proces. Mislim da će Evropski parlament odigrati važnu ulogu u tom procesu. Vi ste postavili pitanje snage Njemačke, ali možda je i uticaj Njemačke presudan u drugom smislu. Zna se da je Orban imao do sada veliki prostor za manevr zbog toga što je gospođa Merkel imala stvarno ogromno strpljenje za njega. Ostaje da se vidi da li će nova vlada imati isto strpljenje. Znači i Orban ima svoje ograničenja, ali treba da vidimo da li će ta ograničenja stupiti na snagu, na efektivan način.
Gospodine Gordi, mislite li vi da sadašnji odnos Evropske unije prema krizi u Bosni i Hercegovini podsjeća na njen odnos prema krizi u Jugoslaviji 90. godina?
Rekao bih, postoji barem jedna sličnost, a ta sličnost je nedostatak znanja, vizija, politike u odnosu na region. Najveći odraz toga je to što evropski političari idu okolo, pa uglavnom se pitaju šta možemo dati tim ljudima koji prave probleme, koji podižu tenzije, da ne bi više pravili probleme. Znači, teritorija Balkana, Bosne i Hercegovine, sve to da je to sportni interes za njih. Oni samo žele da više ne pravi probleme. Znači, to je jedna sličnost, ali postoji i jedna razlika koju mislim da je bitna. A to je da su neke od zemlje koje su bile Republike Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, sada članice Evropske unije, Slovenija i Hrvatska. Stavimo Sloveniju sada na stranu, od kad je postala članica Evropske unije, Hrvatska radi sve da zastupa interes tvrdu desnicu među Hrvatima u Bosni i Hercegovini. To rade u smislu da forsiraju tezu da su Hrvati diskriminisani u Bosni i Hercegovini. Znači, tu je barem jedna članica Evropske unije koja zastupa izrazito antibosansku politiku i to ide najviše u interes onih snaga koji bi da podrivaju stabilnost Bosne i Hercegovine, naročito to su desničarske stranke među Srbima u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Weber, evo gospodin Gordi je pomenuo Hrvatsku. Mislite li da su u Beogradu i Zagrebu ponovo aktuelni planovi o podeli Bosne i Hercegovine? Odnosi između Srbije i Hrvatske veoma su zategnuti. Ali postoji jedna stvar u kojoj se slažu, a to je slabljanje Bosne i Hercegovine. Mislim da je to jedna jedina stvar u kojoj se slažu Zagreb i Beograd. Recimo, lider bosansko-hercegovačkih Srba Milorad Dodik je rado viđen gost u Zagrebu, a lider bosansko-hercegovačkih Hrvata Dragan Čović sastaje se u Beogradu sa Aleksandrom Vučićem. Kako vi na to gledate, gospodine Weber?
Ja bih rekao ipak da postoje razlike među politike Srbije prema Bosni i Hercegovini i sadašnjoj krizi i politike Hrvatske prema sadašnjoj krizi. Evo da počnemo sa Hrvatskom. Hrvatska djeluje kao podižna ruka HDZ BiH i politike Dragana Čovića unutar Europske unije, što je dovelo do toga da je Hrvatska na početku svog ulaska u Europsku uniju, svog članstva, manje više sebe stavila u disidentsku izolirano poziciju kad se radi o politici prema Bosni i Hercegovini naspram svih ostalih država članica. Ovih dana, nažalost, o tome smo već ranije govorili, naiđe na neke saveznike od Janče u Sloveniji preko Orbana, to sam po sebi govori o politici Hrvatskoj. Vem da se tu manje radi o onakom planu o podjeli Bosne i Hercegovine. Oni su zaokupirani nacionalnom pogledom na Bosnu i Hercegovini i iz tog razloga su zatečeni i ne mogu da izaće iz tog odnosa de facto produžene ruke Dragana Čovića. Toliko za Hrvatsku. Za Srbiju vjerujem da je vrlo teško reći da li je zaista gospodin Vučić ovih dana podržava tu politiku secesije gospodina Dodika. Treba podsjetiti kad na početku svog političkog uspona u vladi Srbije gospodin Vučić zaista preokrenuo ploču Srbije, čak i više nego prethodni predsjednik Tadić. On je više po evropsku regionalnu politiku turao i prema Bosni i Hercegovini više naglasio bilateralne odnose, a manje specijalne odnose sa Republikom Srpskom. To se skoro zaboravilo, to su bila vremena kad gospodin Dodik jedva dobio termin sastanak kod vrha vlade Srbije i kod gospodina Vučića. To se sve preokrenulo kad je predsjednik Vučić udeo uzid sa svojim guranjem plana razmjene teritorije. Od tad vidimo skoro svake druge sedmice sastanak Dodik-Vučić u Beogradu. To jeste služilo i služi za odvlačenje pažnje od kraha politike predsjednika Vučića prema Kosovu, znači za domaću upotrebu, i naravno to je sve poprimio nove okvire, odnosno nove dinamike sa pojavljivanjem ove ideje srpskog svijeta. Ali sve u svemu, ja bih rekao, dok Hrvatska izravno propagira ovo što gospodin Čović propagira i traži, predsjednik Vučić pokazuje određeno dvoličje u odnošenje prema krizi u Bosni i Hercegovini. Na jednoj strani se poziva na stabilnost, a na drugoj strani se ne kritikuje gospodina Dodika i vodstvo Republike Srpske, koji upravo vodi suprotnu politiku od onoga što navodno je politika što se traži u Beogradu.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o odnosu Evropske unije prema krizi u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Erik Gordi, profesor Univerzitetskog koleđa u Londonu, i Bodo Weber, viši saradnik Veća za politiku demokratizacije iz Berlina. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Gordi, po vama, da li su u Beogradu i Zagrebu ponovo aktuelni planovi o podeli Bosne i Hercegovine?
Ne bih rekao da neko planira podelu Bosne i Hercegovine. I hrvatska vlada i srpska vlada, mislim, to su ljudi koji su svesni da kao potpisnici Dejtonskog sporazuma oni su priznali nezavisnost Bosne i Hercegovine i da imaju obavezu prema međunarodnoj zajednici da ne podrivaju na taj način. Ali to ne znači da ne postoji konsenzus da oslabe Bosnu i Hercegovinu i da intenziviraju tenzije u Bosni i Hercegovini za domaće političke svrhe. Naročito ako se fokusiramo na Srbiju, odnosi u Bosni i Hercegovini, uloga Republike Srpske postoji kao strateški instrument koji se može koristiti za propagandne projekte u Srbiji, u domaćoj politici. Znači, kad god treba pažnju skrenuti od nekog domaćeg pitanja, onda će srpska vlada pokazati više tolerancije prema Dodikovom ekstremizmu. I sa tim u vezi mislim da se može dati, mada je uvek rizično, jedna predikcija za iduću godinu, jer nedavno kosovski premijer gospodin Kurti rekao da možda očekuje dogovor sa Srbijom u narednoj godini. Ne znam zašto je izrazio takav optimizam. Moguće je da on zna nešto što mi ne znamo. U stvari je to verovatno, ali ako do toga bude došlo, ako se stvarno desi da bude veliki progres u odnosima između Srbije i Kosova. U tom trenutku ćete vidjeti mnogo veću podršku od vlade Srbije i od predsjednika Srbije za Dodika i za Čovića. To će ići kao kompenzacija za razočarenje u Srbiji.
Gospodine Weber, smeta li Evropskoj uniji otvorena podrška Rusije Miloradu Dodiku u njegovim namerama da prenese glavne nadležnosti sa Bosne i Hercegovine na Republiku Srpsku? Rusija se ponaša kao da je Dodik njen čovjek.
Možda je Putin Dodikov čovjek, ne znam je li jednom i drugom pravcu. Na neki način smeta, ali ne smeta dovoljno za sad, mada je dižena voza, ja bih rekao, zadnjih par mjeseci. Taj odnos izravne podrške Putinovog režima za ne Republiku Srpsku, ne za bosanske Srbe, nego izravno sa političkom ličnost Milorada Dodika je nešto što prati uspon gospodina Dodika zadnjih 15 godina. Iz toga se vidi cjelokupni odnos Rusije prema regije. Rusija nema strateški interes prema Zapadnom Balkanu kao što ima prema drugim regijama, premijer Ukrajinu. Gospodin Dodika na neki način džepno izdanje onoga što je gospodin Putin na globalnom nivou zapadu, znači on jeste faktor koji iskorištava slabost zapada da bi zapadno napravili probleme i da bi digao svoj politički utjecaj, da bi gradilo svoj politički moć upravo na toj slabosti zapadu. Tako da u tom smislu Dodik jeste korisna figura Putinu da bi na jednom terenu u susjedstvu Europske unije napravio probleme zapadu. To je nešto što jeste da smeta zapad, ali zadnjih 15 godina nije dovoljno do toga da nastane neko odlučno politiko zapadu prema regiji, zato nikad nije kasno i taj odnos Rusije prema Dodiku nije nikakav razlog da Zapad, uključujući Europske unije, ne bi moglo rešiti tu pretnju secesiju koju imamo na djelu ovih dana.
Gospodine Gordi, mislite li vi da je Dodik ruski igrač na Zapadnom Balkanu?
Pa ne znam koliko je igrač i mislim da Dodik voli da uveličava svoju ulogu i toga koliko je on interesantan za Rusiju. U stvari, Rusiji je lako da podržava Dodika pošto ništa ne košta i uglavnom daju samo verbalnu podršku. Ali reći ću vam ono čega se plašim. Sada Evropa ima dva najveća spora sa Rusijom trenutno, su Ukrajina i Bosna i Hercegovina. Ukrajina je daleko veći problem sa većom opasnošću. Tako da ono čega se plašim je da će Evropa dati koncesije Rusiji u vidu koncesije Dodiku u vezi sa Bosnom i Hercegovinom da bi postigli kompromis u vezi sa Ukrajinom.
I na kraju, gospodine Weber, da li će Evropska unija zaustaviti Dodika na putu ka odcepljenju Republike Srpske ili će ga pustiti da sprovede svoj plan?
Evropska unija, to su one progresivne snage poddemokratske unutar Evropske unije, počevši od Njemačke, ali i većina država članica. Tu imamo dva zadatka za ostavljene desintegracije Bosne i Hercegovine u ovoj godini. Jedan jeste da se zaustavi predstavnike institucija Evropske unije koji trenutno nastupa kao zvanični pregovarači Evropske unije prema nacionalnim liderima, prema institucijama Bosne i Hercegovine, političkim elitama, da bi sklopili jedan prljavi deal koji bi uključilo i izborni zakon za gospodina Čovića i državnu i vojnu imovinu za gospodina Dodika, možda još i skidene ovog famoznog inskog zakona o negiranju genocida, što bi dovelo do de facto, odnosno put ka etnoteritorijalne podjele Bosne i Hercegovine. Ako ne dođe do ovog dila, onda nam prijeti sprečavanje izbora i implementacija koraka ka secesiji Republike Srpske. Znači, evropske progresivne snage, unutar Evropske unije vodeće snage, imaju duplu bitku, jednu protiv predstavnika evropskih EU institucija i onih iliberalnih država članica koje tu pregovaraju, a na drugoj strani protiv Dodika i Čovića. Vjerujem da ćemo vidjeti puno odlučniju bobu, odnosno kontra udare ove godine i da ćemo zaista vidjeti i uvođene kakvih takvih sankcija protiv najviših zvaničnika Republike Srpske na jednoj strani i nadam se i neko slanje dodatnih trupa UEFA ili NATO u Bosni i Hercegovini kao jasan signal koji bi zaostalo ono ludilo i opasan put ka secesiji i decentralizaciji.
Gospodine Gordijev, da i vas upitam, mislite li da će Evropska unija zaustaviti Dodika na putu ka odcepljenju Republike Srpske?
Mislim da će biti zaustavljen, ali ne bih računao na uticaj Evropske unije da to čini. Mislim da će ga zaustaviti dve stvari. Jedna stvar je to što on voli da se predstavi kao da ima jednoglasnu podršku svih Srba u Bosni i Hercegovini, u stvari nema. Ima veliki broj ljudi koji su svesni opasnosti njegovih poteza, koji se plaši povratak nasilja i kojega neće podržati. I druga stvar koja će ga zaustaviti je da neće moći da računa na podršku Srbije. Naročito neće moći da računa na vojnu i tehničku potporu kao što je Republika Srpska početkom 90-ih mogla da računa na Srbiju. Znači, ostaće bez mogućnosti da realizuje svoje projekte.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Gordi.
Hvala vama.
Hvala gospodine Weber.
Hvala vama gospodine Karabek.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Bodo Weber, viši saradnik Veća za politiku demokratizacije iz Berlina i Erik Gordi, profesor Univerzitetskog koleđa u Londonu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
To bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na web sajtu slobodnaevropa.org, društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Do narednog slušanja.